Մարի օր Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Սաղաթելյան։ Մինչ օկտատերերի հարցերին առանձին անդրադառնալը շատ բոլորին հետաքրքրել է ձեր ունեցվածքը։ Ասում են, որտեղից ձեզ այդքան փող, ամբողջ կյանքում ինչով եք զբաղվել, որ օրինակ այդ շքեղ հյուրանոց ռեստորանը ունեք եւ ինչպես է կարողացել, ինչպես օկտատերերն են գրել, կուտակել այդքան հարստություն։
Այսօր իմացա նաև, որ ասում են, ինչ որ ես 5 հարկանի առանձնատուն ունեմ, որտեղ 12 աղախիններ են պահում եւ այլ։
Դե դա։
Ուրեմն, ես իմ կյանքի 38 տարիների յուրաքանչյուր օրվա եւ ժամանակի համար կարող եմ տալ հանրային հաշվետվություն։ Ես երբեւե պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա չեմ եղել, բացառությամբ իշխանապետությունից հետո այդ 4 ամիս։ Ունիսկ հերրավոր ծանոթ կամ բարեկամ կուսակցության մեջ էլ ղեկավար դիրք չեմ ունեցել։ Իմ ընտանիքը եւ ես մշտապես զբաղվել ենք բիզնեսով։ Առաջին ընկերությունը ստեղծել եմ 2005 թվականին, երբ որ ուսանող էի, սա հանրային փաստ է։ 15 տարի 16-ից 18 ժամ գիշեր ցերեկ աշխատել եմ։ Ոչ մեկից ոչ գողացել եմ, ոչ թալանել եմ, ոչ էլ որևէ մեկի հետ կապ եմ ունեցել։ Ներերեցություն անհամեստության համար իմ գիտելիքների, իմ աշխատասիրության, իմ ընտունակությունների հաշվին զբաղվել եմ բիզնեսով, աշխատել եմ։ Անշուշտ չափազանցություն են ամեն ինչ, ինչ որ խոսվում է, բայց այո, ես բիզնեսով եմ զբաղվել, ստեղծել եմ աշխատատեղեր, վճարել եմ հարկեր, իմ ընտանիքը պահելու ապրուստի միջոցը եղել է դա, հիմա եւս զբաղվում եմ եւ քանի դեռ օրենքը չի արգելում, ես զբաղվել եմ գործարարությամբ, որովհետեւ դա իմ ընտանիքը պահելու միջոցն է։ Ընդհանրապես վերջին շրջանում մեր հասարակության մեջ այն մարդիկ, ովքեր բիզնեսով են զբաղվել, փոքր կարողություններ ունեն, դարձել են թիրախ։ Պետական մակարդակով այդ մարդկանց դեմ հակակարողությունը իրականացվում։ Գիտեք ինչի, որտեղ այսօրվա իշխանության եկած մարդիկ եւ մարդկանց մեծ մասը 95%-ը, ինչեմ նախարար, պատգամավոր կամ մարզպետ դառնալը, որովը օգտակար գործ չի արել, որևէ բարիք չի ստեղծել։ Այսօր այդ հակակարողությունը ակնհայտ կային մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այս երկրում աշխատել են, ապրել են։ Պետքա բոլորը հասկանան, որ այն մարդիկ, ովքեր իրենց լվացքի մեքենան կամ հեռուստացույցը ապառիկ չեն գնել, պարտադիր չի, որ իրենք գող են կամ թալանչ։ Հետևաբար ես երբեք պաշտոնյա չեմ եղել, այդ դիրքից չեմ օգտվել, իմ հնարավորությունները այն ինչ որ ունեմ ստեղծել եմ ես ու դրա համար միայն կարող եմ հպարտանալ։
Մյուս հարցը, ասում են ծովասարը ձերն է թե ոչ, ռեստորանը, հյուրանոցը, չգիտեմ։
Ծովասար հյուրանոցը պատկանում է իմ ընտանիքին, 100% բաժնետերը իմ հայրն է, ընկերությունը ստեղծվել է 2009 թվականին 11 տարի առաջ, 5 տարվա ընթացքում 5 տարի ա տևել համալիրի շինարարությունը, ներգրաված եղել հսկայական մի քանի 100,000 դոլար վարկային միջոցներ եւ ԱՄԱ-ի դաշտում առանց կոմունիկացիաների մի հրաշալի վայր ենք ստեղծել ենք աշխատատեղեր և հաջողել եմ։
Լավ, Ազատ Մինասյանն ասում է, պարոն Սաղաթելյան, բոլորս տեսնում ենք, որ Փաշինյանի կառավարությունն այլևս անկարող է լուծել երկրի առջև ծառացած հարցերը, ու ասում է, գիտակցում ենք, որ նրա կառավարման յուրաքանչյուր վարկյանը Հայաստանին դեպի անդունդ է հրում։ Հարց շարունակելու եք նույն ոճով, թե հերաշնելու եք նրան մարտավարություն, հերաշնելու մարտավարություն եք մշակել, և դաշնակցությունն արտահերթ խորհրդանական ընտրության կգնա Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ։
Տեսեք, ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման պահանջը դա համաժողովրդական պահանջ է, բայց մենք այս ժամանակահատվածում չենք կարողացել այդ համաժողովրդական պահանջը վերածել համաժողովրդական պայքարի։ Անշուշտ նոր մարտավարության խնդիր ունենք եւ ակտիվ քննարկում ենք մեր աշխատանքները ավելի արդյունավետ կազմակերպելու իմաստով։
Հաջորդ օկտատերը Սևակ Սոֆիա Կիրակոսյան, զղջում եք անձամբ ձեր եւ ձեր 16+ գործընկերների բառամթերքի ու վարքագծի համար, ձու շպրտել պատմամշակութային շենքի վրա, մարծեցել Արադ Միրզյանի դեպքն է այստեղ ներկայացրել, ողբի օրերին երաշտություն քոքել, իր բառերն եմ ասում, հրապարակում անպատվել մարդկանց, սպանելու կոչեր անել, հարցակվել անհամաձայն անցորդների վրա եւ այլն, այնտեղ մի խումբ օկտատերեր էլ ասում են, օրինակ ձեր տեխնացուի բառամթերքը ունելի է, դուք ընդունում եք, որ նա մարդկանց ասում է բոմժ, անգամ եթե 2-3 հոգու է ասում։
Տեսեք, սպանության կոչեր վրեժխնդրության արել Նիկոլ Փաշինյանը, այլ ոչ թե մենք, ու արելա ոչ թե մեկ անգամ, այլ մի քանի անգամ։ Ինչ վերաբերում է զուր շփորտելուն, կոնկրետ իրեն հարբած լայվերից մեկի ժամանակ, երբ որ ասում էր սամանից հրավիրում եմ զինվորներին վրեջ լուծելու, ժողովրդի վրեջ լուծելու ժամանակն է, այդ ինքն արա, մենք նման հայտարարություն չեն կարել։ Ամսի 9-ի գիշերը, եթե հիշում եք, երբ որ քաղաքում մարդիկ իրենց բողոքն ու զայրույթներին արտահայտում, մենք այդ ժամանակ հանդիպեցինք գլխավոր շտաբի պետի հետ եւ համատեղ հայտարարություն արեցինք երեք քաղաքական ուժերով երկրում կայունության անհրաժեշտության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է պատմամշակութային շենքերին ձվերով հարվածելու, նայեք, այս մարդու գործունեության արդյունքում մենք կորցրել ենք Արցախի 75%-ը, տվել ենք 5000-ից ավելի զոհեր։ Մեր պետությունը այս պահին գտնվում է ըստ էության անդունդի եզրի։ Հիմա եթե մի քանի քաղաքացի իրեն զայրույթ արտահայտելու համար ձվերով խփել են, ես ասում եմ ճիշտ են արել, ու դեռ քիչ են արել, որովհետև այս կառավարությունը մեր պետությանը իր քայլերի եւ գործողությունների արդյունքում բերել հասցրել է անդունդի եզրին։ Հիմա եթե ինչ որ քաղաքացի պատմամշակութային շենքին խփել են ձվով, այդ քանի պատմամշակութային շենք է այս կառավարության գործունեության արդյունքում մնացել թշնամուն։ Մենք մշտապես զերծ ենք մնացել, նման կոչերից, որովհետև դա մեր սկզբունքներից եւ քաղաքականությունից չի բխում։
Ասում են դուք, պարոն Սաղաթելյան, համաձայն եք, որ անգամ երկու մարտով փակել է ճանապարհը բոմժեն։
Դուք ինչպես վերաբերվել այն քաղաքացիներին, ովքեր խաղում են գերիների, զինվորների, շատ զգացմունքային հարցերի են մոտենում։ Ես ընդհանրապես ժամանակ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, մեր այս պայքարը ուղղված է նաև այդ քաղաքացիների փրկության համար, եւ եթե ամեն մարզում Նիկոլ Փաշինյանը ունի մի խումբ, որ պարբերաբար ճանապարհ կփակեն, ցույց կտան, որ ինքը ունի աջակիցներ, նորմալ է, մենք շարունակելու ենք սադրանքների չտրվենք եւ շարունակենք։
Բայց եթե դուք գայք իշխանության, լինելու եք նաեւ այդ մարդկանց իշխանությունը։
Իհարկե, հենց այդ մարդկանց, հենց այդ մարդկանց փրկելու համար
պետք
է հեռացնենք այս իշխանություններին։ Իսկ այդ մարդիկ իրավունք ունեն վիրավորելու ինձ, իմ ընկերներին, մյուս գործընկերներին։
Հա։ Դու այդ մարդիկ շարքային մարդիկ են, իսկ դուք հավակնում եք։
Ընդհանրապես մենք գտնում ենք, որ մեր երկրում այս վիրավորանքի ատելության, որի հիմքը դրել է Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է վերանա։ Մեր աշխատանքի հիմնական ուղղություններից պետք է լինի նաև դա, որպեսզի երկրում հաստատենք հասարակական համերաշխություն։
Բայց չասեցիք ձեր կարծիքը։
Ես ասացի, եթե ձեր ուզած պատասխանը չտվեցի, դա չի նշանակում, որ ես չպատասխանեմ։
Դուք ընդունում եք, որ մարդկանց վիրավորում են։
Ես ամբողջապես ձեզ շատ հիմնավոր, բավականին երկար ձեր հարցին պատասխանեցի։
Լավ, էլի կան այսպիսի հարցեր։
Երկրում իրոք անիշխանությունը։ Տեսեք, դուք Հայաստանի պատմության մեջ տեսել եք 200-ից ավելի համայնքապետ, Զույգ կաթողիկոսներ, երկրի նախագահություների, ազգային ակադեմիա, պետական համալսարաններ, տարբեր արմիություններ, բոլորը պահանջում են երկրի վարչապետի հրաժարական։
Դե ասում են, եկեք արտահերտ ընտրություններ անենք եւ գնանք ժողովրդն էլ թող հեռացնի իր
վարչապետին։ Մենք էլ ասում ենք, այո, եկեք արտահերտ ընտրություններ անենք, բայց որպեսզի այդ ընտրությունները լինեն ազատ արտահերտապացիկ պայմաններում, վարչապետը պետք է չլինես դու։ Իսկ ինքը, որ ասում է, սա աթոռի, կռիվ է, աթոռի կռիվ էս պայն անում է մեր երկրում 1 հոգի։ Դա այսօրվա աթոռին կարճած վարչապետ։
Լավ, Տիգրան Ավետիսյանն ասում է, պարոն Սաղաթելյան, չեք պատրաստվում փոխել ձեր վարչապետի թեկնածուին եւ չեք կարծում, որ նա սխալ թեկնածու էր։
Ոչ, որովհետև գտնում ենք, որ Ազգեն Մանուկյանը ճիշտ թեկնած։
Աշոտ Գալստյանն ասում է, դաշնակցությունը շարունակելու է աջակցել Արցախին եւ միջազգային ասպարեզում Հայդատի հանձնախմբերի միջոցով բարձրացնել Արցախի հանրապետության ճանաչման ու նրա օկուպացված տարածքների Շուշիի, Հադրութի վերադարձի հարցը։
Դաշնակցությունը իր ամբողջ ռեսուրսներով, Հայդատի գրասենյակներով, այո, Արցախի ինքնորոշման համար պայքարելու է, ինչպես նախկինում, հիմա ավելի մեծ թափով եւ ծավալով։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարեւոր խնդիր, ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է մեզ նոր հայեցակար պետության տեսակետները անհրաժեշտ է հստակեցնել եւ հասկանալ։
Մի խումբ օկտատերեր էլ ասում են, ենթադրենք, իշխանության եկաք դուք, նկատի ունի փրկության ճակատը։ Հետ կբերեք արդյոք այն տարածքները, որոնք կորցրել ենք։
Որ տարածքները։
Օրինակ Շուշին։
Տեսեք, ես այդ հարցին ծանոթացա, նաև կար եւ Շուրնուխի, եւ Սուրճի,
Շուշի, Հադրութ, Հերթով։
Այո, Շուշին էլ, Հադրութն էլ, այո։ Դա դաշնակցության համար ծրագրային եւ գաղափարական հարց է։ Այո, մեր կորցրածը հենց նույն Շուշին հայկական է, հենց նույն Հադրութը հայկական է, հենց նույն Շուրնուխի այն հատվածը, որ տվել են, հայկական է։ Եվ այո, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության ապագայում ձևավորված ցանկացած կառավարություն այդ ուղղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկի, բայց պետք է մեր ժողովրդին չտանի նոր պատերազմի, պետք է մեր երկիրը չտանի նոր արկածախնդրության, երբ որ ասում ենք այդ տարածքները հայկական են, դա չի նշանակում, որ վաղը մենք եկանք իշխանության, հայտարարելու ենք պատերազմ, բայց մեր պետությունը հզորացնելով, մեր բանակը հզորացնելով, մեր տնտեսությունը հզորացնելով, այո, մենք պետք է երբեք չմոռանանք այդ մեր տարածքների մասին, և այո, մեր պետության ժողովրդի տեսլականը պետք է լինի մեր կորցրածը հետ բերելը։ Ու բոլոր նրանք, ովքեր մեր հասարակությանն ու ժողովրդին տրամադրում են, որ այդ տարածքները թուրքական են, եւ առ հասարակեն ինչ որ զիջել են, տեղ գյուղից են կոմ թուրքական են, նրանք շարունակում են Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանում։
Վարուժան Բաբաջանն էլ ասում է, պարոն Սահաթելյան, ձեր կուսակցությունը թե նախագահ Ներքոչյանի եւ թե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եղել է կոալիցիա անդամ։ Հարցերը հետեւյալն են։ Այս պատասխանի շարունակությունն է հիմա։ Դուք իրոք ձեր կուսակցության այս վիճակի մեղավորու չեք համարում։ Պարտված ու ջախջախված հայոց բանակը 30 տարվա ընթացքում է կառուցել 80-ականների զենքերով այն կառավարությունների ժամանակ, որոնց կուսակցության մաս է կազմել նաեւ դուք կոալիցիան։ Պահածոների տուփերով, ցեխի մեջ կորած խրամատները, տեխնիկական մինչև իսկ բաց օթում առանց որևէ ցանցի, մի խոսքով ցանկը երկար է, սա է ձեր ժամանակի կառուցած բանակն է։ Այնտեղ կարդացել եք երևի, մի խումբ օգտատեր ասում են, դե անեի 30 տարվա ընթացքում։
30 տարվա մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում զրոյից ստեղծվել է բանակ։ Զրոյից, կամավորական ջոկատներից Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է բանակ։ Այդ բանակը զինվել է, այդ բանակը պատրաստվել է, եւ այդ բանակը, այո, բոլոր գնահատականներով տարածաշրջանում ամենակայուն բանակներից մեկն է եղել։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում եկել է մի իշխանություն, որը նախ վերցրեք մինչև 18 թվականը, տեսեք բանակը զինելու եւ այլ գործընթացները։ Ամեն դեպքում մինչև 2018 թվականը եւ հայկական բանակը 2016 թվականին իմիջիայլոց ապացուցեց իր հզորությունը։ Նույն է սցենարը գործադրվել է 2016 թվականին, որի շնորհիվ հայոց բանակի, հայսպաների եւ կամավորների կասեցրեց այդ պատերազմը։ 18 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության եկան մարդիկ, ովքեր անցնող 2.5 տարվա ընթացքում հետևողական բանակը թույլացրեցին, բայց թույլացնելուն զուգահեռ անընդհատ մեզ կերակրեցին, որ մենք պատրաստում ենք ամենահզոր ու ժամանակակից բանակը։ Գնացին բանակ, զինվորին ելակ տվեցին, նկարեցին, ծնողներին հացրեցին, բայց վերջում պարզվեց, մեր բանակույի զինվորները չունեն զրահաբաճկոն կամ կացկա։ Գնեցին սուերը, 2 տարի նկարվեցին այդ սուերի կողքը, հայտարարեցին, որ մենք ունենք հզոր բանակ, պաշտպանված երկինք, բայց պատերազմի ժամանակ 130 միլիոն դոլարի գնված սուերը պարզվեց ռակետ չունեն եւ պատերազմի ընթացքում չթրջեցին։ Այսինքն մեղքը պատերազմի բարդել նախկին տարիների վրա դա անընդունելի է։ Նախկինում ունեցել ենք թերություններ, իհարկե ունեցել ենք, բաստողումներ ունեցել ենք, բայց երկիրը 5000 զո ու Արցախի 70%-ը հանձնել ենք այս իշխանության գործունեության արդյունքում։
Նույն օկտատերն ասում է, ձեր կուսակցության անդամներն ու համակիրները միայն հայհոյում են։
Սուտը ասում է օկտատերը։
Մի րոպե կարդամ, կորցրեցի։ Միայն հայհոյում են եւ միայն դավաճան փնտրում ամենաանշնորհ հայհոյանքները, մի խոսքով, ինչպես եք ուզում հասարակահաղացին հավատա ձեր կուսակցության այդպիսի անդամներով, հայհոյում են այն մարդիկ, ինչ որոնք թույլ են եւ այլն, եւ այնտեղ մի խումբ օկտատերեր ասում են, պարոն Սաղաթելյան, ատելության մտնոլորտը նաեւ դուք եք շարունակում, հնարավոր չէ բերել բալանսի։
Հարցերը սկզբնական մաս իրականության հետ կապ չունի, չեմ արդարում։
Իսկ հրապարակում հարթակում
ձեր աջակիցները հիմա եթե 30,000 մարդու մեջ
դե կարող էի ընդհատել միջատներ,
որովհետև մի հայտարարություն անի, ուրեմն այ քեզ բան։ Հիմա ասենք
ես վստահ եմ, որ դու ինձ էլ դա դուր չեր գալիս, գուցե ընդհատեի իջացնեիք այդ մարդկանց, ովքեր հրապարակում հարթակում ասում էին բառեր, որոնք վստահ եմ դուք էլ չեիք ընդունի։
Տեսեք, մի բան նկատում եք, որ եւ հարթակում եւ հարթակից ներքև կարող են լինել բազմաթիվ ելույթներ, եւ դա չի նշանակում, որ շարժման ղեկավարությունը եւ խորհուրդը ամբողջապես կիսում է այդ ելույթի բովանդակությունը, որովհետեւ հարթակից պարբերաբար խոսել են անհատ գործիչներ, ովքեր անմիջական կապ չունեն խորհրդի հետ, բայց մարդիկ ունեցել են տեսակետ, ունեցել են ցանկություն եւ արտահայտվել են։
Ամեն դեպքում
դուք հետևեք մեր պաշտոնական խոսքին, կոչերին, որ մշտապես հանդարտության կոչ են կարել։ Ընդհանրապես, եթե մենք այդ ուղությամբ տանենք շարժումը հենց այն առաջի օրերին, լրիվ ուրիշ տեղ կգնայինք։ Բայց միշտ մենք մեր երկրի ներքին կայունությունը, համերաշխությունը մեր համար համարել ենք առաջնահերթություն։ Ու այսօր գիտեք, մենք ամենաշատը քննադատում ենք նաև հենց դրա համար։ Հենց դրա համար, որ դուք վճռական չեք, որ դուք հաճախ մեզ զսպում եք, հաճախ մեզ թույլ չեք տալիս գնալ վճռական գործողությունների։ Բայց մենք գիտենք դա ինչի համար ենք անում եւ գիտենք դա, եթե վերսկողությունից դուրս լինի, ինչի կարող է հանգեցնել։
Ռազմական հեղաշրջման հորդորներ չի եղել։
Դե լավ, մի քաղաքացի վերցրե նման հայտարարություն արա։ Ես ասում եմ, դուք վերցրեք այն մարդկանց
հայտարարությունները, ովքեր առաջնորդ, ինչ առաջնորդ Թեկնածուն ձեր։
Ինչ հարազական հեղաշրջման երբ արա ու ինչ ասա
կարող։ Ասել է, որ բանակը պիտի վերցնի իր ձեռքը ամեն ինչ, ասել է, որ հիմա
դա արելա պատերազմի ընթացքում, շատ ճիշտ ասա, եթե այդ ժամանակ բանակը վերցներ իր ձեռքը, հնարավոր է մեր պետությունը գնար ուրիշ ուղությամբ։ Հանուն Արցախի, հանուն հայրենիքի, եթե այդ ժամանակ բանակը վերցներ իր ձեռքը, դա արելա Վազգեն Մանուկյանը պատերազմի ընթացքում, երբ որ արդեն ակնհայտ էր, որ քաղաքական ղեկավարությունը տանում է դեպի պարտություն։
Ռոբերտ Հարությունյան ասում է, ես բազմիցս մասնակցել եմ հայրենիքի փրկության շարժման բողոքի գործողություններին, ամեն անգամ ինձ եւ շատ շատերիս մոտ ավելի ամրապնդվել համոզմունքը, որ ձեր մեթոդներով հնարավոր չի հասնել արդյունքի, դուք պետք է այնքան կամք ու համարձակություն ունենաք, որպեսզի առաջնորդեք ժողովրդին։ Ցավոք Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ին ավելի համարձակ գտնվեց, քան դու 2020-ին։ Ինչ պլաններ ունեք առիջկայում, երբ եք մտադիր վերսկսել բողոքի գործողությունները։
Բողոքի գործողությունները այս օրերին էլ կան, ենթադրվում է, որ հաջորդ մեծ հանրավակը տեղի կունենա փետրվարի 18-ին, բայց սա շատ նախնական է ասում։ Ես օրական ստանում եմ տասնյակ հարյուրավոր նամակներ, ովքեր ասում են, որ պետք է լինել վճռական, գնալ գրավել ազգային ժողովի շենքը, կառավարության շենքը, դատախազության շենքը,
կառավարական տուն մտան։
Այո,
գնացին։
Այո։ Եվ վարչապետը շարունակեց մնալ իշխանության։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունից այսօրվա այս դավաճաններին հեռացնելու ճանապարհը մենակ շենք վերցնելը չէ։ Մեր բանաձևը եւ սկզբունքը եղել է հետեւյալը, որ համաժողովրդական պահանջը պետք է վերածել համաժողովրդական պայքարի եւ ճնշման, համաժողովրդական ճնշման տակ հեռացնել այս չարիքի կառավարությունը։ Մենք ինչ որ տեղերում չենք հաջողել, բայց դա չի նշանակում, որ պայքարը ավարտվեց, վերջացավ եւ պետք է այսօրվա իշխանությունը այսպես հանգիստ մեր երկիրը տանի դեպի կործանման։ Ես շատ վստահ եմ, որ առաջիկա օրերին մեր շարժումը նոր թափ կհավաքի եւ այն խնդիրը, որ դրված է բոլորիս առաջ, միասին իրականացնի։
Վարնո Կարապետյանն էլ գրել է, եթե դուք եւ ձեզ միացած քաղաքական ուժերը գայք իշխանության արդյոք կարող եք Ադրբեջանին վերադարձնել ԵԱՀԿ Մինսկի ֆորմատ եւ եթե այո, ապա ինչ գործիքակազմով ու մեխանիզմով եք դա անելու։
Արցախյան, այս հիմնախնդիրը պետք է լուծվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մեր տեսակետը դաշնակցությամբ բացառել Արցախի կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմ։ Երկրորդ անհրաժեշտ է ստեղծել անվտանգության նոր հայեցակ կարգ, որի հիմքում պետք է դրված լինի Արցախի բնակչության անվտանգությունը, փախստականների վերադարձը եւ ամենակարևորը՝ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ միջազգային ճանաչումը։ Այո, մենք գտնում ենք, որ Արցախի հարցը պետք է կարգավորվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ Ալիևի այն կարծիքը, որ արդեն լուծված է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, բնականաբար լուծված չէ։ Հայաստանի Հանրապետությանը անհրաժեշտ է նոր ворակի իշխանություն, ով ի վիճակի այս ուղությամբ իրականացնել հետևողական քայլեր։
Հիմա ուղիղ եթերում ասում են Լավրովյան պլանը մերժելու էիք։
Մենք Լավրովյան պլանը իհարկե մերժելու էինք։ Գիտեք, ցանկացած առաջարկ, երբ որ հնչեցվում է, պետք է տեսնես այդ իրավիճակում, այդ պայմաններում քո հնարավորությունները, աշխարհակահական իրավիճակը, դու ինչ հնարավորություն ունես։ Ժամանակին շատ փաստաթղթեր մերժվել է, որովհետև կարողացել ենք մերժել եւ երկիրը չբերել հասցնել պատերազմի։ Մերժել հիմնավորումներով։ Տեսեք, ամենավատ տարբերակը նայր ինչ տեղի ունեցավ։ Սրանից վատ լինել չէր կարող։
Հովհանես Մինասյան, պարոն Սահաթելյան, Ալեքսանդրոպոլի տխրահռչակ կապիտուլացիան կամ պայմանագիրը ստորագրած ՀԴ-ին որքանով կարելի է լուրջ վերաբերել, երբ մեղադրում է գործող իշխանությանը կապիտուլացիա ստորագրելու մեջ, թե Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը կապիտուլացիա չեք համարում, կամ ինչպես կմեկնաբանեք, երբ ՀԴ-ն առաջարկում է երրորդ նախագահին վարչապետի պաշտոնում և ԱԺ-ում սատարում ապրիլի 17-ին, իսկ մի քանի օր անց միանում մի շարժման, որով մերժվում էր տվյալ անձի հետագա պաշտոնավարումը։ Եթե մերժում էր, ինչու էր մինչև այդ սատարում։
Այս հարցնել են շատ տալիս, ասում են, բա ինչու կողմ կվիարկեցիք։ Պայմանագրի մասին ես խորհրդային միության տարիների են դաշնակցության դեմ օգտագործող հիմնական հակակարողության թեզերից էր, որ այս նորերը հաճախ փորձում են օգտագործել։ Փաստը հետևյալն է, առանց պատմական դետալների մեջ խորանալու, ցեղասպանությունից հետո այս իրավիճակում 18 թվականի մայիսին դաշնակցության գլխավորությամբ և անմիջական մասնակցությամբ ստեղծվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը 12,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, 20 թվականին Հայաստանը խորհրդայնացվեց 30,000-ից ավել քառակուսի կիլոմետրի վրա, Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը ընդամենը եղել է զինադադար դեկտեմբերի 2-ին։ Այն ինչ որ արել է դաշնակցությունը այդ ժամանակահատվածում բոլորին հայտնի է, չի կարելի դա բերել համատել այսօրվա իրավիճակի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում ստացել էր 12,000 քառակուսի կիլոմետրանոց Արցախ, իր գործունեության արդյունքում ունենք շուրջ 3,000, սա է փաստը բանավիճակը։ Ինչ վերաբերում է երրորդ նախագահին քվեարկելու, նախ հարցը որոշակի այն, որ խեղաթյուրված էր, բայց ամեն դեպքում, ուրեմն 2016 թվականին կոալիցիոն հուշագրով կար պայմանավորվածություն, որ 17 թվականին տեղի ունեցող իրադարձությունների ժամանակ վարչապետի թեկնածուն առաջադրելու է այն քաղաքական ուժը, ով ունի մեծամասնություն։ 17 թվականի ընտրությունների արդյունքով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ունեցավ մեծամասնություն։ Այդ ընտրությունների արդյունքները որևէ մեկը չողոքարկեց։ 17 թվականին դաշնակցություն առանձին ցուցակով էր մասնակցում ընտրություններին։ Այդ քաղաքացիների մեծ մասը նաև քվեարկեց Հանրապետականին, ով իրավունք ստացավ առաջադրելու վարչապետի թեկնածու։ Այո, մենք այդ ժամանակ թեկնածուն առաջադրելը Հանրապետական կուսակցությունը, դաշնակցությունը քվեարկելա։ Իսկ դեպքերի իրադարձությունների արդյունքում, այո, ես դրան իշխանապողություն եմ ասում, բայց ամեն
դեպքում
այն ժամանակ հաշվի առնելով պահանջը, այս ժողովրդական պահանջը, որ փողոցներում կար բազմահազարանոց մարդիկ, նաև կանխելով արյունահեղությունը, նաև ինչի՞ չէ, այն պահանջները, որոնք հնչեցված են և ձևակերպված էին փողոցում, դրանք կարևոր պահանջներ էին, նաև այդ պահանջները իրականացնելու հույսով, այո, մենք քվեարկել ենք։
Լավ, Արտաքսյան, այսպես աներկանում օգտատերը, նայել եմ ֆեյքչի, ասում է, դուք ասում եք, գալիս եք փրկեք ժողովրդին, դուք հարցրել եք ժողովրդից, արդյոք մենք ուզում ենք ձեզ տեսնել, առհասարակ, որ մի հատ էլ դուք մեզ փրկեք, և հաջորդ հարցը, ասում եք Փաշնյանի լավը չի և պետք է հեռանա, իսկ ով է ասել, եթե վատը գնում է, պիտի գա սարսափելին։
Ուրեմն, հիմա մի բան կա, տեսակետ, այսպես խոսում եմ, ուզում հասկանում այդ ժողովրդը մենակ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպաններ, այդ փոքր շրջանակն ու Նիկոլ Փաշինյանը, թե նաև մնացած մարդիկ, օրինակ 3 երեկոյան ինձ խանութում մոտեցան 3-4 քաղաքացի, որից իմիջիալոց 2-ը մեղադրում էր ոչ ակտիվ գործունեության մեջ, ասում են, երբ ենք այս դավաճանին հեռացնելու, հիմա այս մարդիկ ժողովուրդ են թե չէ։
Հիմա ինչու է բազմահազարանոց ցույցերը չեն տեղի ունենում,
ես ասացի իր հեռացման պահանջը համաժողովրդական է, բայց դա չի վերածվել համաժողովրդական պայքարի, այստեղ ես ընդունում եմ, գուցե մեր մեղքը կա, ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանը լավը չի, ոչ թե լավը չի, այլ դավաճան է, դա իմ համար հայտնի է և հստակ, այն քաղաքացիները, ովքեր դա չեն կիսում, դրա համար կարծում եմ ինչ-որ ժամանակ է պետք, շուտով այս նույն քաղաքացիները ևս կգան այդ եզրակացության, իսկ ով պետք է գա, թող որոշեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, եթե գտնում են մենք սարսափելի ենք ու Նիկոլը լավն է, թող գան ոչ իր վարչապետ գլխավորությամբ, կրկին քվեարկեն իրանց, բայց դա բաց առվում է այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյան ունի ժողովրդական աջակցություն, դրանով վիավորում են մեր ժողովրդին։ Ով որ ասում է, որ տեսեք, ով որ ասում է, վստահում եմ Նիկոլին, նշանակում է ինքը ընդունում է, որ Շուշին թուրքական է, դժբախտ և դժգույն քաղաք է, ինքը մտնում է պատասխանատվության տակ, Արցախը կորցնելու, այդքան զոհերի, ոնց, այսինքն դուք ոնց եք մտածում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այսինքն պետք է կիսի այս ամեն ինչը ու մտնի այս պատասխանատվության տակ, ինչի համար։
Իր օրոք օրինակ Աբովյան քաղաքապետ ընտրվեց ով, պարտվեց իշխանությունը։
Ահա։ Այո։
Բա ուզեր կկեղծեր։
Ինչ արեցին հետո։ Մի ռոպե, այդ իր մանիպուլյացիանա։
Սյունիկում
ու կապանում օգտագործելով ողջ պետական ռեսուրսը, մարզպետներին դնելով շտաբի պետ, ամեն ինչ անելով պարտվեցին, պարտվելուց հետո էլ երկու տարի ընկել են այդ քաղաքապետների հետևից բազմաթիվ քերական գործեր, այսինքն մինչև հիմա չեն մարսը։ Դա այնքան ակնհայտ է, դա հերթական մանիպուլյացիան է մարդկանց մոլորեցնելու համար։ Երկրորդը, տեսեք ինչ է տեղի
ունեցել։ Բայց փաստացի պարտվել են, չէ՞, մարդիկ չեն ընտրել իրաց թեկնածուին։ Հիմա էլ թող ընտրություն լինի,
եթե վստահ են նշանակում, որ իրենք ուզեցել են, այսինքն արդար ընտրությունով հաղթեն։ Պարտվել են, պարտվելուց հետո էլ հետապնդել են։ Բայց եկեք հակառակ հարցը։ Այսքան պրոցեսից հետո ինչի մի կողմ չի քաշվում, նորմալ ընտրություն լինի։ Լավ, ասում եմ, ես ունեմ ժողովրդական աջակցություն։ Օքեյ։ Եթե ունես, քաշվի այն կողմ, թող գա երրորդ մարդ,
ապահովի
հավասար պայմաններ։
Ինչ։ Իր թիմն ասում է, որ կկեղծեք դուք, որովհետև դուք ունեք։
Ուրեմն Վազգեն Մանուկյանը, ով 96 թվականին հաղթեց ընտրությունները եւ այսօրվա իշխանության կնքահայրերը խեղաթուրեցին ընտրության արդյունքները, ինքը շատ է տուժել ընտրությունների կեղծման արդյունքում, եւ ես այս վերջի շրջանում, որ ավելի մոտիկից կարողացել եմ ծանոթանալ, շատ վստահ կարող եմ ասել, որ թույլ չի տալու։
Քնորիկ Ալեքսանյանն ասում է, դուք հիմա, պարոն Սաղաթելյան, կարող եք ուղիղ մարդկանց աչքերին նայելով հայտարարել, որ նոյեմբերի 9-ից 10-ի գիշերվա բարբարոսություններին ոչ դուք անձամբ եւ ոչ էլ ձեր կուսակցությունը մասնակցություն չեք ունեցել։
Ընդհանրապես ինչ որ ասել եմ, այդ կարայի ցանկացածի մեկի աչքերին ուղիղ նայեի, ասեի։ Հիմա եւս շատ ուղի խստակ ասում եմ, իմջայլոց ազատությունով սա երրորդ անգամ եմ ասում, որ այդօրվա գիշերվա դեպքերի հետ դաշնակցությունը որևէ առնչություն չունի, եւ նաեւ ասացի, որ մենք այդօր գիշերը ամեն ինչ արել ենք հասարակությանը հանդարտեցնելու համար, դա վկայում է նաեւ Գենշտաբի պետի հետ հանդիպումը եւ այն համատեղ հայտարարությունը։
Օկտատերից մեկը գրել էր, դուք էլ եք համարում, որ ազատությունն ազգակործան գործունեությունն է, ցավալի ինչի՞ սա հիշեցի։ Դուք ասում եք, ոչ մի կապ չունեք, բայց ձեր դաշնակցական ընկերներն էին ազատության դռների ետևում ու եկել էին սերվերները կոտրելու։
Ես գտնում եմ։
Ինչ եք ասում, ճիշտ էր դա։
Ես գտնում եմ, որ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին իշխանություն բերելու համար ազատությունը առանցքային դերակատարություն ունեցավ։
Որ լուսաբանել է, պիտի չլուսաբաներ։
Եվ հույս ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանություն պահելու համար ազատությունը ռադիոկայանը մեզ ջանքեր չի գործադրի։
Ամբողջ օրը ձեր ընդդիմության ցույցերն ենք ուղիղ եթեր հեռարձակում։
Հիմա
նույնն էլ ձեզ ենք փորձում։
Անչափ շնորհակալ ենք այդ
ծառայության։ Պարոն Սաղաթելյան, ես զուտ որպես հարցնում եմ դաշնակցության, չասեմ կարկառուն, դուք որոշեք, ներկայացուցիչ չի, հիմա նայել ովի իմ և հեռուստադիտողների աչքերին, ինչ կասեք, ինչու էին ձեր ընկերներն այդ օրը ազատության դռների
քեզ, դες արդեն ուրիշ հարց ես տալի, ասում եմ ոչ։ Ես քեզ եւ քո գործընկերներին մի քանի անգամ, առնվազն 6-7 անգամ այդ հարցին պատասխանել եմ։ Դուք նորից շարունակում եք այդ հարցի մասին։
Ես ասել եմ,
այդ գիշերը, մեր զգացողությունները նաեւ մենք մի կերպ ենք զսպել։ Այո, մեր ընկերներին, շատ քաղաքացիների մի կերպ ենք զսպել։ Այս օրերին էլ մի կերպ ենք զսպում, որովհետև այսօրվա այս չարիքի կառավարության գործունեության արդյունքում այդ տղերքի մի մասը ընկերա կորցրը, անձնական ընկերներ են կորցրը, մեր 5000-ից ավելի զինվոր են կորցրել, չէ՞, ես ընդհանրապես եմ ասում։ Դուք այդ հարցը ամեն անգամ ինձ տվել եք, ես ասել եմ, որ
հիմա սա Facebook-ում
է։ Ես մեկ անգամ եւս, հույսով եմ վերջին անգամ ասում եմ, որ ցանկացած բռնություն մեր համար դատա պարտելի է։
Լավ, Ալեքսանդր,
սա կառավարության անդամներին ու կառավարությանը թող շատ արխային չգցի, իրենք հասկանան, որ այս ժողովրդի ցասումը մի օր կարող է պայթել պարզապես։
Հա, բայց դուք չեք հրահրի, որ պայթի։
Մենք մինչև հիմա փորձել ենք զսպել, ճիշտ են կարը թե սխալ, չգիտեմ։
Վերջին երկու հարցը, Յան Ավետ եւ Եղիշ Մարուկյան, ասում է, ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ ժողովուրդը էլի ձեզ չի վստահում, բայց հայտնի երթին Փաշնյանի ետևից քայլում էր 150,000 մարդ, ու հաջորդը ինչու է…
Այդ առաջի հարցի մեջ երկուած սուտ կա, Նիկոլ Փաշինյանը ետևից երբեք, նույնիսկ են իր պիկի ընթացքում 150,000 մարդ չի քայլել, Եթե նկատի ունի վերջին երթը, մաքսիմում 15,000 մարդ է եղել, իսկ դրա առաջի օրը շարժման երթին ավելի շատ մարդ է եղել։ Իսկ վստահում են, թե չէ, հերիք հայելի թաքնվել ժողովրդի հետևից ու ժողովրդի անունից հայտարություն իրանում։
Ու Եղիշ Մարուկյան ասում է, պարոն Սաղաթելյան, ինչու է քիչ-քիչ մարում շարժումը, միայն հրապարակի վրաններին նայելով ենք հիշում ձեր շարժման մասին։
Շարժումը նոր թափ է հավաքել։
Ֆեյսբուքյան ասուլիսի օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Իշխան Սաղաթելյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ։ Հաջողություն։